Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Entzuleok, ongi etorri Kirol Herrira, Euskal Herria Irratiaren Kirol Plaza dau, Kirola patxadaz eta euskaraz. Gaur hasteko, Osasunak Raioren zelaian izandako porrota aztertuko dugu. Gorritxoek aurre hartu zuten markagailuan lehen zati txukun batean, baina eskutsik gelditu ziren azkenean, lau minutuan bi gol jasota. Gauzak horrela, ia aukera oro galdu dute Europako postuetan sartzeko. Biltokian bestalde Jera Agirre elkarrizketatuko dugu, ados elkarteko pilotari eta ordezkaria da Agirre, eta bukatu berria den binakako txapelketaz galdetuko diogu. Mugarria izan da enpresarentzat, lau hilabete luze iraun baititu. 48 partida jokatu dira orotara, azten ari da emakumezkoen pilota, eta goraldi horretaz ere hitz egingo dugu Agirrerekin. Kiroldegian ere helduko diogu eskupilotari gizonezkoen buruzburuko txapelketa tarteko, eta Euskal Duatloia ere izango dugu izpide. Ugaitz Mugertza nagusitu zen Azpeitiako Zezen plazan Oier Kañamares eta Arkaitz Jauregiren aurretik. Atletismoan berriz, Hiru Herrik antolatutako lasterketa herrikoia jokatu zen Burlatan, eta etxeko taldeak irabazi zituen proba gehienak. Kirol Herriko giltzak entzuleok zuenak dira. Galdera edo iruzkinen bat badaukazue, idatzi lasai gure WhatsApp zenbakira.
608-1-8-9-9-6.
Kontrolean Amaia Lasa, hau Kirol Herria da, astera goaz!
Amaikako gorria, azte auzardia, bere koloren alde borrokalaria. Jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Osasuna berriz ere zaurituta, datorkigu Osasun etxera, Raioren zelaian jokatu zuen larun batean, eta eskutxik gelditu zen bigarren astez jarraian. Markagailuan aurretik iritsi zen 80. Minutura utxeta bat, Moi Gomezek egindako gol dotore bati esker, bukeran ordea tximista bezala aritu zen Raio, eta lau minutuan bi gol egin zituen biak ere zinez ederrak. Txabarriak zartako itzel batekin sartu zuen banako gola, eta Isi Palazonek gisa berean sartu zuen bigarrena. Hortaz, gorritxoi ies egin ziten puntuek baita Europan sartzeko aukerek ere. Neurketa onera laburtu zuen Jago Barrasatek.
Bueno, penaitzela, ez, eta amorro puntu bat du bai, ez, nik usto taldik lan handi zein dabela, eta lehenengo zati oso on bat jokatu dabela, aurretik jarri gamarka gailon, bigarra zatizia desberdin izen da, baina, bueno, ez dugu asko sufridu azkenen ordu laur den hortar arte, ez, eurek ja, ba, bueno, erasoko jokalari asko eta ditu, eta guk, bueno, aldaketak enbiartzen doguz, obligaute geixenak, eta freskura puntu hori falta izegako, energisa puntu hori hobeto defenditzeko eta bat ezbe kontraera zora urteteko, ez, eta bueno, golbi indosku ez, golbi oso onak, eta bueno, ba, porrotaz goiz etxera eta oso oso mindute, ez, baina bueno, taldik demostrau dugu zerritxeko gaidan, eta mendik aurrera be, ba, holan jarraitxu bidugu, ez, partidu gondoa frontetan eta aldanik eta puntu geixen lortzen.
Hortxe teknikari gorritxoaren hausnarketa, eta jarraian guere hausnarrari lotuko gatzaizkio, gaur buruz buru ariko gara Oier Zumarraga eta biok, ane oporretan baitabil. Kaixo Oier, arratsaldeon.
Epa, arratsaldeon, Einaut.
Bueno, hitz egiteko tarte handiagoa izango dugu biok. Hasteko, Oier, ze gorputzaldi utzi zizun beste eguneko partidak, ze lehen zatia bai, Jago Arrasatek esan bezala, txukuna izan zen, Osasuna ondo aritu zen, Raio baino gehiago izan zen, argi eta garbi, baina bigarren zatian gorritxok oso itxura eskaxa eman zuten, eta azkenean bi eta bat, porrot, eskutxik, eta demoraldiaren bukerari begira, ba, helbururik gabe.
Bai, egia da, egia da oso auzapore txarra uzten duen neurketa izan dela, batik bat ikusita lehen zati oso, oso kompletoa egin zuela talde gorritxuak, eta 80. Minutura arte aurretik zegoela markagailuan, eta azkenean nola 5 minututan ba, Europako tren horrek ihes egin diola, egia da, neurketa aurretik dagoeneko oso zail zegoela helburu hori, eta esan bezala, lehen zatian asko gustatu zitzaidan Osasuna, baloiarekin nahiko ausart, Osasuna vertikal hori, bigarren baloiak irabazten dituena, nahiko kontrolpean, neurketa kontrolpean zeukala esango nuke, eta bigarren zatian ere, egia da, energia puntua falta zitzaiola erasore ertetzeko, eta zehaztasun pixka bat baloiarekin, baina area nahiko ondo defenditzen zebilen, eta testu inguru horretan, ba, Raioren bi gol txundigarri horiek heldu ziren eta ozaporea esan bezala oso oso mikatza.
Bueno, zaleri baikorrenak beti egoten gara ez, ba, Europako postoiei begira, kalkuloak eginez, Osasuna orain dagoen egoeran egonik, ez? Ba, azkenean salbazioaren helburu hori ondo beteta eta bueno, ba ikusita Osasunak aukera izan zezakela, ez? Ba, goiko postu hoietan sartzeko, ba, kalkuloak eginez, baina bueno, orain jada ba naiz eta kalkulagailu atera, naiz eta kalkulu horriak zirriborroz bete, ez dago modurik. 18 puntu jokoan, 6 partida eta 7. Postua 9 puntura. Lastima izan da hierze, Betisek irabazi egin zuen Valentziaren zelaian, horrek esan nahiko luke Osasunak irabazi izan balu Europako postuak oraintxe bertan 6 puntura leudekela eta Betis bi aste barru sadarrera etortzekoa da. Beraz, beno, irabazi izan balu, partida hori Osasunak, oraindik ere akaso amets hori hor legoke, kontua da eskutsi gelituta jada ezinezkoa dela.
Bai, hori da, ez? Joan zan esten ere baikorra ezineten Budimirre 20 goleko langara iritsiko zela eta ikusi.
Eta zer iritsiko?
Eta honekin antzeko zerbait, bai, egia da, orain denboraldia luze egingo zaigula Osasuna zale hoi, ez? Europako tren hori ja hoeneko pasada, ez gara denbora ziritsi geltokira, eta orain ba egunerokotasunean ba aldik eta puntu gehien atera, izan ere taldeak ere ba, ekonomikoki bultzaka garrantzitsu izango litzateke aldik eta goren bukatzea edo lehenengo 10 sartzea edo horrelako estimula bilatu beharko lituzke taldeak ba lehen bezain lehiakorre ateratzeko berdegunera.
Eta pena da, ze sentsazioa dugu askok pixka bat gehiago eginda denboraldi honetan, pixka bat gehiago, ez da asko, pixka bat, aukera izango zuela Osasunak goiko postuen borroka horretan egoteko. Eta urrutira joan gabe, azken bi partidei begiratuta. Nola egin zion IES partidak Osasunari Valentziaren aurka, merezi izan gabe utxeta bat, ia Valentziak egin zuen jaurtiketa bakarrean, eta Raioren kontra ere, Raio esango nuke eskas baten kontra, nola egin zion IES garaipenak Osasunari, ba, 4 minutu eskasean, ez? Lastimaz, esan dakoa, oso gutxi gehiago eginda, Osasuna hor legoke.
Bai, denboraldi itzela egin gabe eta joku maila altua ere momentu askotan erakutsi gabe, ba Osasuna gertu egonda, ez? Azken bi partidoetan pixka denetik juntatu da, bai, zori gaitz puntu bat, gero igaz geneukan lehiakortasun puntu hori eta gero ba, Valentziaren aurka eta Raioren aurka egia da, neurketa desberdinak direla, baina egoera normal batean edo arrunt batean ba, ez leko, nik uste dut Osasuna disposizio honean egongo zela, Europako txartel hori borrokatzeko, Valentziaren aurka aukera pila izan zituen, eta bola joko neko oso ona erakutsi zuen, Raioren aurka ere momenturen batean ba, bola da joku ona erakutsi zuen, baina esaten duguna, ez, lehiakorra etzarenean, eta ez zure arean, ez da kontrakoaren ere, ba, hau gertatzen da, eta pena da.
Eta Raioren kontra nabaritu zen ere, premia beharra nork zeukan, Raiok oraindik ere ba salbazio ez dauka era bat bermatuta eta garaipena behar zuen etxean, naiz eta bueno, etxean oso garaipen lortu dituen denboraldi honetan zehar oker ez banaiz Osasunaren kontra 3. Lortu zuen denboraldi honetan premia bazeukan Iñigo Perezen taldeak, Osasuna ordea, bueno, bazegoen hor, ez? Aukera txiki hori berriz ere Europako borroko horretan sartzeko, baina beharrari dagokionez, ez, jarrera aldetik ikusi zen nork behar zituen puntuak.
Bai, eta bazirudenean aldaketa horiek, ba, energia puntu hori emango ziola talde gorritxoari, ba, etzen etzen ala izan. Gainera irakurri nuen Raiok denboraldian zehar maitzari buelta eman dio lehenengo aldia zela. Hortaz, ba hori beste adierazle bat Osasuna etzela talde lehiakorra izan edo ohituta gauden Osasuna hori batik bat esan duguna, ez? Bigarren zatian nik uste dut arnasestuk aldi zirela jokalari gorritxoak, ez dakit energia fisikoa bakarri den edo premia, benetako premia ondirik ez zutela ere, nik uste dut bi faktore horek eraina izango zutela eta hori ikusita, ba, Raiok pultza egin zuen Osasunaren areanen aurka eta azkenean ba, bi gol ba, oso honi esker, ba, hiru puntuak Raio Baiekas engatu ziren.
Partidaren astapenari begiratuta, tira, ba, hamaikakoan aipatzea hiru berritasun plazaratu zituela Jagoba Arrasatek, alde batetik Ruben Peña, ezkerregalean aritu zen, Raul García izan zen beste berritasunetako bat, alabearrez ezinbestean, jokatu zuen Raul García de Arok, badakigu Budimir hilabete inguru egongo dela zelaietatik urrun, hiru saietz puskatuta, eta beste berritasuna Pablo Ibáñez, eta esan daiteke oier, Pablo Ibáñezen parte hartzea izan zela Osasunaren albiste pozgarrietako bat, zegatik, ba, lehenengo 45 minutuak jokatuta, bermatu zuelako beste urtebetez berrituko duela kontratua, eta bueno, 2025 arte Pablo Ibáñez Osasunako jokalaria izango dela.
Bai, seguraski, bai, ez, kaitzorretan eguzki izpi handienak Pablo Ibáñezen berrikuntza hori, eta Xerro Sanbelaren debuta izango zirela, gara, ba, zalantza sortzen ari zirela, ez, gehiegi luzatzen ari zen Pablo Ibáñezen kasu hau, eta
ezen jokatzen,
eta berak esan zuen prentxaurrekoan, berak garbi esan zuen, nola Jagoa, osea, Pablo Ibáñezek 45 minutu baina gehiago jokatuko zituela, eta hala izan zen, bere hitza bete zuen, eta nik uste dut, ba, ja, Pablo Ibáñez dela, ba, traba egiten ez duen jokalari horietako bat, eta beti ekarpen positiboa egiten duen jokalari horietako bat, ez? Ez da gian fisikoki onena, teknikoki ere ez, baina gauza ona, gauza erregistro desberdinak menperatzen ditu eta hortaz, ba, beste urte batez talde gorritxoan izatean ikusi dut albiste ona dela, bai.
Ez da onena ezertan, baina ona da gauza askotan, bai. Eta beno, hamaikakoa errepasatuta, bueno, ba hori esan dugu, ez? Hiru berritasun izan zituen Osasunak, hamaikako hori plazaratuta, bueno, Osasuna on bat ikusi genuen lehen zatian, esan bezala, eta hasieran partidaren astapenean lehen minutu horietan protagonismoa batez ere eskuin egalean Ruben Garciaren partetik 6. minutuan oso aukera garbia izan zuen, jokaldi zoragarria egin zuen Ruben Garciak Jorge Errandorekin batera, Errandok sekulako pase eman zion, pase zuzena, Osasunaren zelaitik, metro askotako pasea, oso zehatza, eta gero, ba, pasea bezain ona izan zen, Ruben Garciaren kontrola, oso kontrol zaia izan zen, ez zuen oinarekin egin, hankarekin baizik, eta gainera kontrolarekin batera, iskin egin zion atzelariari, hor lastima izan zen, ba, artelan hori ezin izan zuela borobildu baloia sareratuta.
Ba, bai, eta egia da Osasunak joko luzean edo beku zuzen horretan min egin ohi duela defentsaren bizkarrera eta hau beste jokaldi bat izan zen. Batikoak Rubenek, ez, ezkerre bera ezkerra denez eta eskumatik jokatzen duenean barrura egiten duen diagonal horretan min handia egiteko gaitasuna du eta gero egia da Valentziaren aurka ere ba joka partidu oso ona egin zuela baina gero atera begira kosta egiten ari zaiola zenbakiak bilatzea Rubeni, baina orokorrean Errandoren pasea oso ona da, diagonal oso ona, eta zer esan, bako Ruben Garciaren kontrola, ez hori falta zaio Ruben Garciari, azken metrotan ikustu dut zenbaki gol eta asistentzia gehiago bilatzea, naiz eta orokorrean lan ona egiten ari den, baina hori etxeko lan bezala.
Bai, azken partidetan, azken txampa honetan, argudioak ari da jartzen mailaren gainean, berari ere kontratua luzatu dizaioten, ze, bueno, gogoratu behar da ekainan bukatzen zaiola hitzarmena Osasunarekin, eta ikusteko dago, oraindik gauzak airean daude, pentsatzen dut, bueno, Rubenen kontratu luzapen hori lotuta doala, ez, datorren entrenatzailearekin, eta ikusi beharko da. Gero, bueno, errepaso kronologikoa eginaz, Rubenen aukera horren ostean iritsi zen David Garciaren lesioa, 18. minutuan, beno, erizaindegia betetzen ari zaio berriz ere Osasunari, oier?
Bai, Aimar Oroz, Buimir, David Garcia, Mojica ere justu iristen zen, eta orain ikustut onena da jokalari ondo guau guztiak ondo berreskuratzea, gira, David Garciak azken urtetan oso lesio gutxi izan dituela, eta azken denboraldi honetan bizpairu lesio izan ditu muskularrak eta katenarentzat eta errandorentzat aukera, biak nik uste toroar ondo maila ona erakutsi zutela, Unai Garcia ere baja da, eta arean nik uste dut ondo defenditzen zutela, baina bai, Berizaindegia urten egia esan pilatzen ari da, eta baina lesioneko luzeekin, eta hori, ba, denboraldi, nahiko denboraldi gora beratxu izaten ari da, eta horrek ere ez du laguntzen, ez?
Diotenez, beno, Aimarrek aukera badauka Granadaren kontra itzultzeko, osatze lanak azkar ari da egiten, eta bueno, aukera izan dezake Arazurikoak datorren larun batean itzultzeko, datorren igandean, barkatu. Eta, beno, errepasoarekin jarraituz, Daviden lesionen ondoren, albiste honak iritsi ziren Osasunaren zat, hain justu, Moi Gomezen golarekin, 29. minutuan izan zen hori, lehenxeago abisu bat egin zuen, Osasunako erdilariak, are azkanpotik jaurtita, jaurtiketan nahiko ona izan zen, gutxigatik joan zen kanpora, eta gero iritsi zen, Raúl García de Arorekin batera egin zuen jokaldi bikaina. Hor lehenengo aireko jokoan nagusi izan zen Iker Muñoz, eta gero pasak trukatzen hasi ziren, aurkari inguratuta Moi Gomez eta Raúl García, eta azkenean Moi Gomezen gola, eta hor neri agian golean deigarrena egin zitzaidan oier, alde batetik, bueno, paseak zeinen ondo eman zituzten elkarren artean Osasunako bi jokalariek, baina bait ere azken unean zenolako efektua edo gurpila hartu zuen Moi Gomezen erremate horrek ematen zuen golfeko makilarekin eman ziola baloiari.
Bai, era bat. Jon Ramen kolpe bat zirudien. Bai. Eta bai, jokaldi oso dotorea, ez? Eta Moi berari ere ondo etorriko zaio, ez? Behartzuen berak ere golen bat edo beste sartzea, azkena Realaren aurka sartu zuen etxean sadarren, eta nik uste dut hor ere, Raúl García de Aroren ekarpena nik uste dut azpimarratu beharko genukela, izan ere mugimendu oso onak egiten dituen jokalaria da, eta Vallecasen ere ara izan zen, eta hankekin bat aldekidekin kombinatzeko gaitasun hori badauka, eta horren adierazde ematen duen asistentzia, eta gol oso ona. Eta nik uste dut Osasunaren jokamoldera ikusten baldin badugu, sarritan galetatik saiatzen da erasotzen, eta kasunetan erditik jokaldi aparta egin zuten lehen ukituan, eta bai, gol oso dotorea.
Egia da, askotan ez dugula ikusten Osasuna barrutik sartzen, eta aurkarien egitura barrutikan puskatzen, eta bai, hori, bueno, salbuespen izan zen, baina salbuespen, zoragarria esango dugu gol itzela izan baitzen, eta Raúl Garciari dagokionez, bani ere oso bat nator, nola fijatzen dituen atzelariak, gero bizkarrez nola jokatzen duenez, jokoan eragin handia daukan aurrelaria da, gero kontua da, bueno, askok Budimirrekin, ezinbesten Budimirrekin konparatzen dute, eta garbi dago, gol kopuruari dagokionez, aurten Budimir oso aurretik dagoela, eta, bueno, akaso Raúl Garciari, horixe falta zaio ez denbora honetan, area barruan mehatxu haundiagoa izatea, ez bakarri gola sartze baizik eta erremate egoera gehiago ere edukitzea.
Hori da, eta egia da nahiko jokalari hotza dela ere bai, ez? Eta sagarren agian bestelako temperamentuko jokalariak ere gustoko ditugula, eta Tximi Abila edo Pandiani bera ere bai, ez?
Nahi.
Baina agian mugimendu ona ditu eta badaki area barruan bere tokia bilatzen, baina hori, mehatxatzea falta zaio, eta nik uste dut fizikoki ere nik uste dut oso hobetu beharra daukala, oso nik uste dut oso argaldi ikuste zaiola. Eta horre nik uste dut pixkat atzelariekin burrukatzeko bizkar hori pixkat zabaltzea zitzaiokela gaizki etorriko,
Eta gero, bueno, lehen zatian Ruben García, Moirekin batera, Ruben Peñare geldigaitz ikusi genuen, eta gero, bueno, zelai erdian, Pablo Ibáñez eta Iker Muñoz, jokoa kontrolatuz, ondo aritu ziren, Osasuna zelai erdian nagusi izan zen, gero gauzak asko aldatu ziren bigarren zatian, baloia galdu egin zuen taldeak, esan duzuzuk ere, kontrolak eskuetatik ies egin ziola, baina bere txarrean, eta hori ere uste dut esan duzula, area barruan, talde oso ondo aritu zen, eta zentzu horretan, baloiak ies egin zion, baina kontrolak guztiz ez zion ies egin Raioren golak iritsi ziren arte.
Hori da, egia da, kanpotik ikusita bat zeuke sentsazioa hori zela, Raio gehiago iristen ari zela, baina arean bi zentralak eta Iker Muñozeken hiru jokalariekin egindako triangulo horrek funtzionatzen ari zen, izan ere iritsi bai, baina aukera garbirik ere ez zuten izan, eta egia da, ainatzea botatzen zarenean, are hartzetako posizio horiek nahiko garbi geratzen direla areaz kanpoko jaurtiketak probatzeko. Baina egia da hori, komentatzen gebiltzena, area nahiko ondo defenditzen dela, eta Eta nik uste dut argeratu zela, Osasunak gaur egun baloia ere behar duela neurketako askozo be kontrolatzeko, bestela neurketak norabide bakarra izaten duenean Osasunari kosta egiten zaio leharkorra izatea eta atea hutsa mantentzea eta gehiago.
Hor lastima izan zen bigarren zatian erregai agortu egin zitzaiola Osasunari eta gero jago Barrasatek agerraldian esan zuen, azpimarratu zuen, aldaketa guztiak behartuta egin behar izan zituela, ze alde batetik David Garciaren lesioa izan zen, bere ordez katena sartu zen, gero Iker Muñozek eta Pablo Ibañezek baporru egin dautzi zuten zelaia, haien ordez Moncayola eta Torro sartu ziren eta azken txanpan ere bagian ezin izan zituen egin ba nahi zituen aldaketa batez ere ba Jose Arnaiz ezin izan zuen zelairatu ba taldeari akaso ba kutxu erasokorragoa emateko eta bueno ba zelaia utzi zuten Moi Gomezek eta Juan Cruzek eta bueno bai egia da Osanbelak debuta egin zuela baina esandako ez aldaketak behartuta egin zituen Jago Barrasatek eta hori akaso ba horrek akaso eragina izan zuen bigarren zatian.
Bai, han argi ikusi zen goiko jokalarietan hanka freskoak behar genituela, baina aldaketak beste norabide baten etorri ziren, behartuta gehienak, eta hori garri zuen Osasunak esan bezala, Jose Arnaiz bezalako jokalari bat, askoz ere vertikalagoa, espaziora askoz ere gehiago mehatxatzen duen jokalari bat, oso ondo etorriko litzaioke, ba, esate baterako Ruben Garcian lehen zatian egin zuen abagunea jokaldi horrelako tipo horretako jokaldiak errepikatzeko, ez? Baloi luze horiek borrokatzeko jokalari bat eta batik bat, ba neurketak bi norabide ukitzeko eta kontrakoareara ere jokalarirekin iristeko.
Norabide bakarra izan zuen tamalez partidak bigarren zatian, minutuen joanean ba Rayo iritsi eta azkenen ba golak heldu ziren. Eta golen inguruan oier, ba, asko ere ez dago esateko, ez? Lehenengo Txabarriaren misila, zenbait jokalarienen artetik igarotzen baloia, eta gero isiren ba, beste zartako bat. Hor, bueno, ba, kaso leporatu dakieke gorritxoi, ba, jaurtitzaien gainera ez zirela joan, ba, kaso, baina gero, ba, bi gol puska izan ziren Rayoren aldetik.
Bai, txapela gentzeko moduko golak izan ziren biak ala biak, eta Sergio Herrerak ezer gutxi egin alizan zuen. Lehen gola uste dute korner baten aldaratze batetik edo datorrela eta jokalari pila daudela Sergio Herreraren aurrean. Hortaz ba jokaldi tipo hori oso zaila defenditzeko eta zorigaitz puntu bat ere izan zuela Osasunak alde hortatik.
Asier Osanbelaren debuta aipatu dugu. Bueno, debut mikatza Osanbelarentzat. Baina bueno, kontuan harturik arrobiko arribitxietako bat dela eta demoraldiaren azken txampan Osasunak baparteko helbururik ez duela izango, pentsatzekoa da oier, ez dela oier Asier Osanbelak, barkatu, Asier Osanbelak demoraldi honetan jokatuko duen partida bakarra izango.
Ez, eta nik ustot bere zaugarriak ikusita egongo Osasuna honetara bikain egokitzen den jokalaria dela, egia da. Promesasek ere, suposatzen dut, Osanbela bera beharko duela, izan ere, jeitxera postuetatik hurbil dabil. Hortaz, nik uste dut, Osasunak behar duen jokalari badela, izan ere, ba, sendoa da, fisikoki nahiko indartsua, eta batik bat, bigarren lerrotik, ez, mina egiten duen jokalari horretako bat, area, kontrako area zapaltzeko gaitasuna du, eta beti egiten da, goletik gertu, eta ez daukagu jokalari tipo hori, agian, darkoren darko joan zenetik ez daukagu perfil hori eta nik uste dut ba gehiagotan ikusiko dugula hemendik eta denboraldi amaiera arte.
Eta bueno, ba hemendik aurrera zer, ba bueno, aipatu dugu, ez? Taldea saiatuko dela ligeta posturik onena edukitzen, ea top 10ean sartzen den, 10 onenen artean sartzen den, gero bueno, postuaren arabera, geroz eta postua belortu, ba diru kopuru handixeagoa jasotzen da denboraldiaren amaieran. Baina akaso, zelaiko jardunak baino gehiago, lerroburu gehiago eragingo du, zelaitik kanpoko jardunak eta bulegoetakoak, ez? Entrenatzailearen bilaketa hori. Irakurri duten onbaiten, akaso, ba, pirila bukerarako, ba, izenen bat, zehaztuta egon daitekela, ez dakit, zuk nola ikusten duzu gaia, oier?
Bai, seguru nago, ez, Braulio eta Kata ibiliko direla merkatua arakatzen, eta nik uste dut hori bai, ofiziala egingo dela denboraldi amaieran. Era guztietako rumoreak entzuten ari dira.
Denetariko baina izenak, ezaugarri oso ezberdinetakoak, eta bai.
perfil desberdina, batetik Raúl González Blanco,
Bai, bai. Iñigo
Luis
Pérez
García
Vera.
Plaza, Iñigo Pérez de Bai.
Javier Aguirre.
Hori da, Braulio Garbi egiten duen bitartean, ba hori berdin dio. Eta bai, nik uste dut izan behar duela, Jagoba Arrasateren perfil antzerako bat, horren zuten da Luis Garciaren izena, ez zitzaileak izen txarra iruditeko, izen ere kontratua bukatzen zaio Alavesen ere bai, eta nik uste dut jaurtiketak hortik joango direla.
Bueno, azken asteetan gizonezkoen talde baino albiste pozgarriagoak ekarri ditu nesken taldea, baina kasu honetan bueno, esan behar da, bukatu dela Osasunaren porrotik gabeko bolada gozoa, huts eta hiru galdu zuen etxean Dux Logroñoren kontra, aipatu behar da 10 partida zeramatzet dela neska gorritxoek partidarik galdu gabe, baina esan bezala bukatu zaie aparraldia. 7. minutuan sartu zuen Duxek huts eta batekoa, gero gertu izan zen hor Carmen banakoa egiteko falta batean, eta ba, justu gorritxoak obekien zeudenean, Josunek baloi eskuarekin ukitu zuen area barruan, txartel gorria, penaltia, eta huts eta bikoa Dux Logroñorentzat, eta gero, ba, 60. minutuan huts eta hiru, erabakita gelitu zen partida, eta beno, ba, akaso oier, nabaritu zen Osasunak jada, helburua, playoffetan sartzeko helburu hori jada beteta daukala, ezta?
Bai, neurketa hori, txartel gorria erakutsi zenetik ba oso maldan gora jarri zen neurketa, eta seguraski ere igarriko zen lehen taldean gizonezkoetan bezala, ba, premia handirik ere ez zutela 10 neurketaren bolada horren amaiera, baina bueno, zorionez ondorio handiri gabe, izan ere joan zen astean baiestatu zuten playoffetako txartel hori, eta orain, ba, esan bezala, alik eta joko bolada honenean iristera neurketa erabakigarri hori begira.
Hori da, azken jardunaldia, ligako azken jardunaldia gelditzen zaio bakarrik Osasunari, Europaren zelaian jokatuko du asteburu honetan, 4. iritsiko da partida horretara, eta gero, bueno, ba, playoffen final aurrekoa izango du, ikusteko dago, Alamaren edo AM talde Kataluniarraren kontra. Bada, oier, plazerra izan da, uste dut biok buruz buru ederki konpondu garela, Moi Gomez eta Raúl García de Haro bezala, beraz, ba bueno, ba datorren asterarte, oier.
Hala ba, datorren asterarte.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa.
Zure iria, egun ez egun, Iruña bizi.
Belosoko igarobide jasangarri berriko obrek iparraldeko eta ekialdeko sarbide iragiten dietenez, kontu zibiltzea gomendatzen da, eta obren eremutik kanpo gelditzen diren ordezko ibilbideak erabiltzea. Argibide gehiago nahi izanez gero, kontsultatu udal webgunea edo deitu 012 herritarrendako arreta telefonora. Kondestable Zibiboxean gaur arratsaldeko 7:30 literatur sormena. Poesiaren eta kontakizunaren arteko elkarrizketa hitzaldia ginen da, Peio Pellejero eta Angel Erro idazleen eskutik. Biak ala biak 2023ko Navarro Biloslada literatur sarien irabazleak dira. Egileek idazle gisa izan dituzten sormen bizipenak eta literaturari buruzko hausnarketak kontatuko dituzte. Sarrera doan da tokiak bete arte. Beste Zibibox bat Mendillorrikoa Sangre Carbon antzeslanaren agertoki izanen da, Leongo Unibertsitateko El Maial taldearen eskutik. Antzeslana helduei zuzenduta dago, Unibertsitate Antzerkiko erakustaldearen barruan. 7:30 hasiko da eta aldez aurretik izena eman behar da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Amalurra azoka Etxarriaran zen. Apirilaren 28an igandean egitarau zabala adin guztientzat. Azoka gardena, sakana eta Nafarroako ekoizle eta artisauen postuak, Etxarriko Gaiteroen musika aurrendako landaketa tailerra, Zikiro Errearen dastaketa eta Herri Kirolak, harri jasotzailea eta aizkora desafioa. Igande honetan Amalurra azoka Etxarriaran zen. Antolatzaileak Etxarriaran azku dala, Belardi Bizilur eta Sakanako Garapen Agentzia.
Gure lurra beharra zaindu nahi duzu, zatoz ekia ekodendara eta ezagutu zure baratzerako ditugun produktu guztiak. Landareak, haziak, intsektizidak, ongarri eta azeri buztan estraktoak baita kompost egitekoa ere. Ekia ekodenda elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Ekia ekodenda Fuente del Hierro Karrika Iturrama.
Martxoa koltxoiaren hilabetea.
Aprobetxatu koltxoneria gorritxoren eskaintza.
60 urte daramagu produkturik aurreratuenak eta markarik onenak zuretzako ekartzen.
Koltxoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria gorritxo, bizi atxe dena.
Koltxoneria gorritxo, bide el descanso.
Asteburuko barnetegiak Arantzan AEKaren eskutik. Maiatzaren 10tik 12ra B2 eta C1 mailentzako eta maiatzaren 17tik 19ra AB.2 eta B1 mailakoei zuzendua. Mingaina astintzeko eta lotsak alde batera uzteko aukera paregabea izango da. Informazioa eta izen emateak Donibane @aeka.eus posta elektronikoan edo 9848-27460 telefonoan. AEKa, euskara praktikoa.
Bukatu da dos pilota elkartaren binakako txapelketa saio honetan astero eman dizuegu emaitzen berri eta gaur finalaz hitz egingo dugu larun batean jokatu zen Antzulako pilotalekoan eta lehen mailako txapela Ainhoa Ruiz de Infantek eta Leire Galeanok jantzi zuten Magi Barrokal eta Nor Naro Agirreri 22 eta 17 irabazita. Bateko maiatzean sortu zen ados elkartea eta mugarria ezarri du txapelketa honekin izan ere, lau hilabete pasa iraundu eta 36 frontoitan 48 partida jokatu dituzte. Arrakasta itzela izan da, bada finalaz, txapelketaz eta ados elkartearen ibilbideaz hitz egiteko, gurekin daukagu Jera Agirre adoseko pilotaria eta presidente ordea. Ongi etorri Jera.
Bai, arratsaldeon.
Beno, Jera, urbilenari erreparatuko diogulenik, ze iruditu zitzaizun finala, finala gogorra izan zen, 57 minutuko iropena izan zuen, ze iruditu zitzaizun zuri?
Ba, egun handia bizitu ginen Antzolan, ez? Jende ugari pilotalekun giro bikainetan ikuste pilotarik de maila honen, ez? Lau pilotari handi kontun hartuta gaina final batek edo lako final batek duen tentsio hori, nik uste lauek ba maila hona mantzuela, oso partidu gogorra izan zen, zuk esan bezala orduete haitzu zielako pilotan, eta nik uste gakoa ba bukaera alde hortan, ba Ainhoa aurren eraki horra xiogoa izan zela, eta hortxe ez, hiru lautantoko alde hori.
Oso final zirrara garriaz, luzea bai, eta gainera, amabosna iritsi ziren, hor, bigarren erenera oso paretsu, gero esan duzu, bukera puskatu zen partida.
Bai, alaxe da, ez? Erdi arte ba bibikotek oso sendo inorreketzun ba partidurik hausten, bibikotek euki zituen bere aukerak, nik izango nuke ba oso ireki ontzela bukaera arte eta hoize nahiko izan zen ba Ainhoak ba bukaera hortan tanto pare batekin geixo asmatzea ba txapel hori irabazteko.
Txapela berezia bai Ainhoa Ruiz de Infanterentzat, baina kasu bereziki Leire Galeanorentzat, etxean jokatzen zuen eta gainera partidako pilotarerik onena izendatu zuten.
Gaina meritxu ez, azkenen oso pilotari gaztea da, lehen mailako lako txapelketa baten finalera iritsi, herritarren aurrean jokatu ez, horrek suposatzen duen presio guztiarekin, eta ala ere horrelako maila eman, ez bakarre partidu horretan ez, baizik eta pixka saritxu zen txapelketa guztin egin duen lan hori, eta nik uste ba beretzate bereziki egun borobila izan zela.
Eta hori lehen mailako partidan, lehen mailako finalean gertatu zena, baina promozioko ere jokatu zen, bigarren mailakoa alegia, eta Ibarrola Bertiz izan ziren garaie, final hori nola ze iruditu zitzaizun?
Bai, nik uste, ba, bueno, bi hemen ere aukerak bukaer arte bibikoten arten, oso partidu polite jokatu zuen, eta bizkoat, bueno, hor aginte makile dora mantzuna izanei barrola bera izan zen, ez? Bueno, beste abiadura bat ematen dio pilotari, saketik asko asmatzen du pilotari eda, eta bizkoa, ba, berak hori gidaritza hori hartzen duen oso zaila da aurreikia, ez? Eta, bueno, berak txapelketa bikaina indo, eta, bueno, berak ere, ba, txapel horrekin eta nahiak ongilagunduta, ba, merezitako txapela, ez? Promozio mailan beraientzat.
Zuiera, bueno, esan dugu, bazara ados elkarteko sustatzaietako bat, ordezkarietako bat, baina pilotari ere bazara, eta baten batek esango du, pilotari eta presidente ordea, honek irabazi egingo du derrigor, ba ez, kasu honetan finalerdietan gelditu zinen.
Hori da, ez, azkenen, ba, bueno, oso txapelketa indartxo izan da, zazpibikote oso honen arten jokatutakoa, eta, bueno, ja, finalerditara sartzea lortu ginu, baina, bueno, finalerditan, ba, kaso honetan maik eta naroak ongi iraz iziuten, eta, bueno, pena hundikin, ez, finalerditan gelditxo izanaz, baina aldi beren, ba, pozik, ez, indako txapelketarekin.
Pilotari bezala, Iera Iturriaga zara, ordezkari bezala, bueno, gehiago, Iera Agirre akaso, edo Iera Agirre Iturriaga, beno, kontua da, barrutik bizi izan duzula txapelketa, lau hilabete izan dira, esan dugu, 36 frontoi, 48 partida, gauza historikoa izan da, emakumezkoen pilotan.
Ba, ialaxe da, ez, sekula jokatu gabe geunden hain txapelketa luzea, lau hilabete, gero, bueno, lehen maian ligaizka horretan, ez, 12 partid jokatu behar izan die finalerdietara sailkatzeko, eta oso txapelketa betea izan da, ez, goi maiako partidukin, partidu asko ikusi die 22, 23, 24 emaitzekin, horrek esan nahi du oso gogorra izan dela, eta, bueno, nik uste, ba, biribila, ez, apustua zen, ez, lehen aldiz hain txapelketa luzea eta exigentea egitea, eta nik uste, ba, lortu dula helburu guztik bete ditula, eta, bueno, maia goren hori ba ikusi izan zela, ez, azkeneko partidu honekin asteburu.
Eta pilotariek azken batean halako txapelketa luzeak behar dituzte, ez da, bai, ikusgarritasuna lortzeko, baina maia hobetzeko ere, bai?
Halaxe da, ez, azkenen helburu ebalin bada horlako txapelketa luze bat antolatzea da, ba, pilotarik astebururo pilota partiduk jokatzeko aukera izateko, ez? Azkenen pilotarik txuriz jantzi nahi doa, asteen zehar egindako entrenamentu oik baliatu asteburun partidu jokatzeko, eta hola bermatzen duzuna da, ba, lau hilabetez pilotari bat txuriz jaztea, ez? Eta hori zen antolakuntzaren asmoa, eta hori ere bermatu da, eta horrekin, ba, oso pozik.
Gero, aipatzekoa da, finala 11 telebistak eman zuela, bestela txapelketako beste partidak, ba, ez dira telebistaz eman, YouTubeko kanalean ikusi dira, ba, bakarrik, bueno, zentzu horretan oraindik badago zer hobetu eta badaude urrats asko emateko, ezta?
Bai, noski, ez, komunikabideen aldetik, ba, bueno, apustu egin behar da nik uste ere emakumeen pilotagatik, eta, bueno, ba, horrez, mutilen kasun, ba, azte bururo hiru partidu ikusi daitezke ITB-en adibidez, eta nesken kasun edo gure ados pilotaren kasun, ba, bueno, bat ere ez, ez, eta hori nik uste dut salagarria ere badela, zen maia eta lana egiten nahi da, ba, apustu geixo egiteko, ba, komunikabideen aldetik, baina, bueno, aurten apustu berezia guk egin dugu, ez, azkenean, ba, bueno, YouTube bidez, partidu guztik botatze hori ere ba apustu bat izan da, egia esan lan handi einda ba hori aurrera emateko, ze baliabide guztik ba adosetik etorri die, eta bueno, gure artean moldatu gara ba bizibilizazio hori emateko, eta hori ere positibotzat, ez, gero jende ba sartu delako partidu horiek ikustera, eta erreprodukzio maila ba gero ta handiagoa delako, ez, eta bueno, horrek bermatzen dure bai, ez bakarrik ez, final bat edo ikusteko aukera izatea, baizik eta txapelketa jarraitu nahi duen orok ere ba partidu guztiak ikusteko aukera izatea.
Eta besteak beste, bueno, aldarrikapen hori egin zenuten urte hasieran Nafarroako parlamentuan, bueno, ze ondorio atera zenuten Nafarroako parlamentuan egin zenuten bisita horretatik, eta bueno, uste duzu bisita horrek luzera begira, bueno, aldada ditzakela gauzak?
Bai, bueno, behintzat instituzio aldetik laguntza hori jasotzea beharrezkoa dare, bai, ez? Eta, bueno, parlamentuko agerraldi horrek balio izan du, ba, laguntza hori jasotzeko, eta horrekin ere oso pozik gaude, ikusten da, ba, bueno, azten ari den proiektua dela, duela hiru urte hortxe mai gainen jarri zen proiektu bat, eta pixkanaka forma hartzen ari dena, lan asko dago egiteko eta egin dena, bos, orain arte haundia izan da, baina, bueno, behintzat forma hartzen ari da, eta denan, bueno, laguntza behar da, ez? Honek aurrera jarrai dezan.
Duela hiru urte sortu zenuten eskuzko emakume pilotarien lehen klub profesionala, A2 deitu zenioten, eta beno, orain arteko bideaz ba halako zakit balorazio bat egiteko eskatuko dizu jera.
Bai, ba, bueno, ikusita hasiera baten, ez, bueno, ze lan zama hartu ginen gure bururi, ez, profesional izate horrek esan nahi dulako, ba, pilotariri, ba, lan kontratu duin bat eskintzea, ez, edo saiatzea behintzat lan kontratu duin bat eskintzen, eta hortan bihar du, ba, hasieratik, ez, eta, bueno, guain, ba, bermatzea behintzat, ba, pilotarik lagun kontratu hori izatea ba hundie da guretzat, izan ere ba bueno, raketisten garaitik, ez, etzen lortu ba pilotarik, ba profesionalak izatea, ez, nesken kasun, eta guain behintza ba lan kontratu horrekin ba hortxe, ez, aliketa baldintza duinenak eskaintze saiatzen da, baina guain dike lan asko inbar da, ba dudik gabe ba gizonezkoen eta emakumezkoen arten da onarrakala hori guain dik ere oso hundie delako, ez.
Hori da. Emakume pilotariak kontratuarekin ados pilotari esker, baina oraindik ere neskentzako ezinezkoa da soilik pilotaz bizitzea.
Hori da, ez? Pixka bereizi behar dena da guk hori profesionalak esaten dugunean, noski profesionala garela ba lan kontratu horrekin behar dugulako eta prestatzen garelako ba aldugun guztia ba maila on bat emateko eta hortan behar dugulako, baina egia da ba ezin garela bakar ba gizonezkoen kasuan gertatzen den bezala hortatik bakarrik bizi, ez? Bi edo hiru lan egin behar ditugu gaudena aurrera ateratzeko eta bueno, pixkanaka, ez? Ea baldintza horiek hobetzen joaten diren eta zergatik ez, ez? Ba hemendik urte batzutara hori ere lortzen den.
Emakume pilotarien elkarte ere hor dago, bestak beste bueno emakume Master Cup antolatzen du, bibidez berdin ari zarete jorratzen edo nola ikusten duzu egoera hiera?
Ba, nik uste oso bide ezberdina direla, ez? Nik, bueno, gure bidea, bai, ba, pixkate profesionaltasun hortari horri eutxita dihoa, baina aldi berean ere aspira begira, ez? Azkenen guk elkarte bezala osatu ginen ere, osatu ginen ez azteko ba horbeian txikienekin lan handia egin behar dela, eta horregatik ba elkartea da, eta formazioko atal hori badu, ez? Pilota eskola dugu, eta momentu honetan ba 40 aur neska txiki entrenatzen ditugu, ba, etorkizun hori ere iteko, eta azkenean adosen helburu hori da, ez? Kate guztia lotzea, ba, 7 urtekin gaur egun hasten den pilotari batek, ba, ibilbide guztia izan dezan, ba, mutilek duten bezala, ez? Bestela, ba, beti izaten zen hor, tarte bat, ba, non gombidatzen gintuzten edo pilotaz jokatzari ustea, edo erramintara pasatzea, eta nola, eta noski, ba, gero hor goi maian, ba, aukerarik ez, ez? Eta, bueno, adosen lortu nahi duena da, ba, hori, ibilbide guztia bermatzea, ba, gaur 7 urtekin hasiko den pilotari horri.
Arrobiaren lanketa erdigunean, teknifikazioaren garrantzia, eta beno, orain pentsatzen dut, baizuk, bai Maite Ruiz de Larramendik esango duzuela, jo, guk gure garaian baldintza hauek izan bagenitu, ez, zuek oso gazterik hasi zineten eskupilotan, baina gero, bueno, erremintara pasaba herri izan zineten iaia behartuta, eta gero, bueno, urte luzez, eskupilotan aritu gabe, gero, bueno, mugarri bat izan zen, 2016an Bartzelona jokatu zen txapelketa batean, eta gero, bueno, ba, berriz ere, hasi da berriz ere, ba, indarra hartzen emakumezkoen eskupilota, eta orain, ba, pentsatzen dut, bai Maite baizu, ba, txundituta egongo zaretela, ez da?
Bai, hori da, guk balio haundi ematen dio, ez? Azken ez duk esan duzun bezala, ikuste oso ezberdin edela guain gaztek, ez? Ikusten duen bide hori, ez? Irekita daun bide bat ikusten duelako, ez du epairatu bazuk esan duzuna, ez? Guk 14 urtekin ba eskupilotan jokatzeari utzi behar izan genion, ia 15 urte pasatu ditugu eskupilotan jokatu gabe eta berriz jokatzera jokatzen hasi gan arte, ba, behira zenbat denbora pasa behar izan denez, eta nik uste, ba, bueno, oso ibilbide ezberdin diela, eta guk balio handi ematen digula horrei, ez? Hori lortu izana, oain, makume pilotari batek, ba, ibilbide guzti hori izatea, eta gainean lan kontratu bat izatea guretzat ikaragarria da, ez? Eta balio handi ematen di horri.
Hor, egun zarete ados bultzatzen, sustatzen bai zu, bai Maite Ruiz de Larramendi, eta bueno, hain justu, berarentzat, maiterentzat, azken sasoia izango da, azken demoralia izango da aurtengoa, eta bueno, esan daiteke, mito batek esango duela agur.
Ba, alaxe da, ez, nik uste emakumetan erreferente bat balin badago pilota mundun, Maite dela, ez, azkenen irabazi leiken guzti irabazita dauke, nik uste ba, hoxe ez, zenbat mundial kontu ere galtzen da, ez, zenbat irabazi nun, baina zenbat eman nion pilotari bai kantxan, bai kantxatik kanpo, ez, eta guain dik, ba, bueno, demoraldi hau geldituko zaio kantxan barrun disfrutatzeko, guain dik egia da, ba, dauken edo ematen du maia eman da, ba, penare ematen dula, ez, ustea, zer denak zaten dio, ba, seitzeko moduneon golitzekela, berak erabaki hartu dauke, eta ala ere, bueno, zinbesteko izango da guain arte bezala kantxatik kanpo egingo duen lan hori, ez, adosen, bueno, lehendakari da eta egiten nahi den lana itzela da, eta zorionez horreongo da, ba, buru belarri, ba, etorkizuneko pilotari horiei, ba, berak eukietzun bide hori zabaltzen.
Eta, bueno, zuk zeuk ere, pilotari bezala oso ibilbide luzea osatu duzu jera, noiz arte jarraituko duzuzuk ekinean?
Bueno, ez dakite, ez, nik uste politena delare ikustea batzetik etorkizune badaola, pilotariko oso fuerte heldu diela, momentuz, bueno, usten dio, ez, maila honen aiga eta beraekin lehiatzeko modun gaude, eta, bueno, guk ez du inongo arazoik izango, ez, horro gaudenak, ba, pues, adiniz pixkan nagusigoa ganak, eta ikusten duen, ba, bestek, bueno, atzetik datu zenak prest daudela, ba, jauzi hori egiteko bagu gustu handi zutuko dio leku, ez? Orduan, ba, bueno, urte batzuk zaitzeko asmotan bai, baina bueno, gehiegirez.
Errelego emateko presto orduan. Bueno,
hori da.
Zuilera leitzarra zara, bueno, leitzarra kirolaria, leitzan zenbat kirolari zaudeten, ez dakit hor iturriren bat badaukazuen, berezia, horredan eta kirolaria bihurtzen zarena.
Bueno, ala aipatzen da, ez? Leitzako urak badula berezitasun hori. Baina, bueno, nik uste beti oso herri kirolari izan dela, azkenen hori da txikitatik ikusi duna, ez? Herriko plazan, ingurun badena kirola sustatuz, kirola iten, eta, bueno, ez da kasualidadea, ba, bueno, kirolaria hundik atera diela herritik, eta hemendik aurreare aterako die, ez? Orduan, ba, bueno, ea ala segitzen duen, eta, bueno, poza ematen du aldi beren, ez? Hain herri txikin eta hainbeste kirolari ateratzek, ba, bueno, beti ematen du poz berezi bat.
Eta, bueno, etorkizunera begira, ametsak eipatuta pentsatzen dut zuretzat. Txapel bat lortze baino gehiago, ametsa izango dela, datozen pilotariei, ba, oinarri sendo bat uztea, ezta?
Hori da, ez, agu horregatik ari gara lanen, ez, azkenen ados sortua zen, pixkoat hor bai alboratu ziela lorpen individualak, ez, noski ba pilotari ga, hor gaude buruelarri txapelen lehian, baina kolektibo bezalako garaip, osea, kolektibo bezala ba garaipen baldortzea zen asmoa, eta garaipen hori izango da, ba, alik eta bide hobena uztea atzetik datu zen pilotari guzti hoiei, ez, bidea ireki da, ba, doa pixkanaka, eta ea, ba, forma guzti hartzen joaten den, eta hor, pos, lanen buruelarri saitzen duen, ba, ala izan da dinez.
Bada, besterik ez, Jera, placer bat gurean izateagatik eta nahi duzun arte.
Bale, eskerrik asko zuri.
Kirol Herria, Euskal Herri Irratiko Kirol Saioa, Einaut Agirrebengoarekin.
Zer da elegantea, zenek esan behar dizu guain itxusia zehala. Zenek marraztu digu kuadrantea, zein da uerotuta, zein da kabala. Ilusio bat da errealitatea, eta gizonen bizio bat dena jaragua jartzea. Norbean zakorma bat da normalitatea, baino nik ez dut izan nahi normala.
Eskupilotaz hitz egiten jarraituko dugu kiroldegian, izan ere, aurrera jarraitzen du gizonezkoen buruzburuko txapelketak. Final laurdenetako ligaxka ari dira jokatzen eta pilotari batek dagoneko lortu du urrengo faserako txartela. Iñaki Artolak hain zuzen, ostiralean aise nagusitu zitzaion elordiri, 22-8 eta mesede egin zion larun batean Zabalak Ezkurdiaren aurka lortu zuen garaipenak. Gipuzkoarra da lider A-multzoan eta bigarren postua Zabalaren eskuetan dago oraintxe. B-multzoan berriz lehen jardunalditik atzeratutako partida bat jokatu zen. Jokatu zen atzo, eta bertan astindua eman zion Unai Lasok Jokin Altunari 7-22 hartu zuen mendean. Nafarra jaun eta jabe izan zen Bilboko Bizkaia pilotalekoan, eta 19 tanto egin zituen guztira. Honela mintzatu zen partidaren ostean.
Klabea zen altura ematea pilotari, eta bueno, eman diot, geho hausart jokatu dut, gauza kongi eginez, eta bueno, biesan oso gustora, nik uste bera. Ez duela izan bere unik onena, hori argi dago, baina bueno, nire jokoaz pentsatu behar dut, eta hori, esan duan ezara, pozik egotekoa, eta bueno, ospakizun handia da netzat.
Herri Kirolez mintzatuko gara orain, larun bat honetan, Iker Vicente eta Julen Alberdiren arteko apustua izango da, Tolosako zezen plazan, 7,000 euro izango ditu jokoan edo jarriko ditu aizkolari bakoitzak, baina tira, Euskal Duatloiaren finala jokatu zen atzo eta horri ere erreparatuko diogu. Azpeitian jokatu zen eta Ugaitz Mugertzak jantzi zuen txapela, Mutrikuarra nagusi izan zen aizkorarekin naiz korrika. Lehenik etzanda zeuden 45 tontzako lauen bor moztu zituzten, gero 4 itzuli eman zizkioten Azpeitiko zezen plazari 4 kilometro izan ziren guztira, eta bukatzeko zutik zeuden beste 4 enbor ebaki zituzten. Bada garaipen erosoa lortu zuen Mugertzak, minutu eta 42 segundo atera zizkion bigarrenari. Oier Kañamares Nafarrari, irabazlearen erritmoa gehiegizkoa izan zen Kañamaresentzat.
Bai, egia esan, hemen beti irabaztera etorri bat zara, eta nik banekien nahiko ongi biliko zela Ugaitz Mugertza. Eta orduan pentsatu dut, lehendabiziko bueltan patxatzen uztea, eta hurrengoan pixkoa segitzea, baina ikusi dut punto bat gehiago zi joala eta erabaki dut ustea, bestela lehen urtean hori nun eta azkenan hil nintzen.
Eskubaloian pare bat kontu aipatuko ditugu. Alde batetik, anaitasunak garaipena lortu zuen atzo etxean, 29 eta 35 Valladoliden aurka. Bolada honean dago Kike Dominguezen taldea, aurreko astean nagusi izan baitzen Torrelavegaren zelaian. Atzokoa demoraldi honetan gol gehien egin duen partida izan zen. Lehen zati ikusgarria osatu zuen, baina nahiko estu izan zen bukaeran. Garaipenak dena den etzion ies egin eta zazpigarren jarri da sailkapenean 26 punturekin. Beti honak berriz ligako titula irabazteko playoffetan dugu. Ostegunean jokatu zuen final aurdenen jonekoa Elxien aurka eta ezin izan zen etxeko beroan nagusitu. 26 eta 33 galdu zuen. Zail jarri zaio kanporaketa, baina badu esperantza itzuliko partidari begira. Apirilaren 30ean jokatuko du Elxien zelaian. Atletismoan berriz, herri lasterketa izen genuen burlatan, hiru herri taldeak antolatuta, hain justu, talde horretako kideek irabazi zituzten probarik gehienak, 5 kilometrokoan, Sana Modrego eta Markel Ziriza izan ziren azkarrenak, eta 10 kilometrokoan berriz, Miguel Aristuk beste garaipen bat eman zion hiru herriri. Etxekoen festa etzen guztiz biribia izan, emakumezkoen lasterketa luzea, Izaskun Oietak irabazi baitzuen beste Iruña taldeko jantziekin. Probaren 34. edizio izan zen eta guztira 541 korrikalarik hartu zuten parte. Eta bukatzeko aipatuko dugu areto futbolean ATP Ribera taldeak premiazko garaipena lortu zuela Alziraren zelaian. Álvaro Cordonen lehen partida izan zen Nafarren aulkian eta taldeak ondo erantzun zuen. Markaioan 2-4 izan zen nagusi. Hori horrela, jaitsiera postuetatik atera da ATP Herribera. Bada entzuleok onaino kontatzeko geneukena. Eskerrik asko hori izateagatik eta nahi izanez gero datorren astelenean berriz ere zabalik izango dituzue Kirolerriko ateak. Ongi bizi, agur.